Quand il bon d'achon là, mais qui est
bon. Tu veux être un type?
Tu veux que je
te poésie?
Ni comme
les années qui te l'aiment, on lave, Gucci, c'est
bien, qui te l'aiment, on lave, c'est bien, qui te l'aiment, on lave,
c'est bien,
qui
te l'aiment, on lave,
c'est bien, qui te l'aiment, on
lave, c'est bien, qui te l'aiment, on lave, c'est bien, qui te
l'aiment, on lave, c'est bien, qui te l'aiment, on
RTF, oddaja o literaturi, ki manjka v knjigah.
Ta ponedeljek ob 8:30 zvečer.
Živjo, dobro večer. Tukaj sta RTF in Radio Študent in danes je tema mitološka poetika v literaturi. Vse bolj je popularna predstava, da filozofija lahko pomaga razložiti književnost oziroma potisniti literarno teorijo korak dlje od zgolj preštevanja števila kitic in poglavij. Takšne interpretacije resnično poglabljajo poznavanje in razumevanje literature včasih že nadležnem smislu, ker nobeno pisanje pač ni več zgolj pisanje. Zato si smiselno zazreti še v druge področje, ki se udobno prekrivajo s književnostjo in pogosto tudi s filozofijo, in sicer, na primer, v mitološko poetiko. Rabi mitologije je, tako kot v drugih, tudi v slovenskih literaturi, precej in še narašča. V priliki novo izdane knjižice na to temo danes pregledujemo in presprašujemo torej mite v literaturi. V okviru letošnjega festivala Fabula je študentska založba v žepni beletrini izdala tudi knjižico z naslovom Miti naši vsakdanji. Štiri povabljeni avtori so prispevali vsak po eno zgodbo, za katero so poiskali navdih v slovanski mitologiji. Predstavitev knjige pravi takole. Tako spoznamo novodobno lepo Vido, ki pa tokrat svoje britke usode ne obžaluje. Mladenko, ki na svojem potovanju v Krakov odkrije množico slovanskih božanstev in bajeslovnih biti. Žensko, ki se, da bi obvarovala svojega moža pred kaznijo, kot bela dama devinska spremeni v skalo. Ter mladega pripravnika iz odvetniške pisarne, ki se mu ob nenavadnem srečanju razkriva v tančico skrivnosti zavita usoda, zapisana morda le v zvezdah. Po vsaki izmed zgodb, katerih razpon seže od duhovitih vsakdanjih prigod do sanjskih podob, se zrcali nekaj skrivnostnega, nekaj, česar ne moremo popolnoma dojeti. Naša življenja so nemalokrat podobna bajkam. Ok, gremo potem v vodu pogled v zgodbe, kako to izgleda, ko so naše življenja podobna bajkam. Bajke sicer niso miti, ne, če smo čisti iskreni, ampak nič hudega. Kot zanimivost ne upomnim še, da so bili trije izmed štirih avtorjev, o katerih bomo govorili, uvrščeni tudi v širši izbor romanov za letošnjo nagrado Kresnik. Bravo! Prva med njimi, Stanka Hrastelj, je med drugim lanska in prva dobitnica nagrade Modra ptica, ki jo podeljuje založba Mladinska knjiga. In sicer je bil nagrajen njen roman Igranje. V zbirki Miti naši vsakdanji sodeluje skratko zgodbo s temle dolgim naslovom. O lepi Vidi, ki zapusti moža in dete, a se tega ne kesa. Zgodba gre o dekletu, ki se na poletni delavnici zaplete starejšim moškim in precej očitno imata različna pričakovanja od svojega razmerja. Ona predvsem išče nekoga, ki bi nasledil seksualno virtuoznost njenega prejšnjega ljubimca, on pa bi rad punco, ki bo pod vsem inkognito, in to mislim inkognito dobesedno, tiho in mirno in ne da bi kdo za to vedel, skrbela za njegove srajce in obrezovala maline. Torej, ko je po njegovo, je na poti otrok. In torej, ko je po njeno, otroka kmal ni več. In kaj ima se skupiti opraviti z lepo Vido, to pa ostaja uganka. Lepa Vida namreč predvsem hrepeni po tem, česar nima, oziroma po tistem, kar je imela prej. In da si lahko Vida, lepa Vida v mitološkem pomenu besede, moš najprej imeti otroka in moža. Potem jo zapustiš, zaradi ekonomske prisile oziroma ker moraš uresničiti neke neizpolnjene želje. Ampak če abortiraš iz protesta, ker te tvoj moški zapira stanovanje in ti ne dovolj oglašati se na telefon, potem si morda bliže nesrečnicam iz materinskega doma, kot pa lepi vidi. Lepa vida nikoli ni zadovoljna, to je bistvo lepe vide. Protagonistka naše zgodbe pa si odločila, dobila in bila zadovoljna. Super, ampak lepe vide tukaj ni prav velik. Druga zgodba, Milan Kleč. Multiplo nagrajen in prevajen veteran slovenske književnosti, ki ga poznamo predvsem po njegovih sprehodih v groteskno, absurdno in celo fantastično. Tem elementom si je v kratki zgodbi Krakov, ki je pridružena beletrininim mitim vsakdanjim, v celoti odpovedu. Nastalo je posrečeno branje, ampak ne samo zaradi te odpovedi. Skratka, ta zgodba je meni v celotni zbirki daleč najljubša. In gre tako. Ustareli moški bi rad razveselil mlado dekle, ki ga streže v baru in ji ponudi, da ji plača potovanje. Da se ona ne bi preveč branila in da ne bi zgledal nek pač slina starc, ki bi rad prišel do mladega mesa, ji pač razloži, da mu od vseh krajev, ki si jih daj želel kdaj obiskati, Krakov neprestano izmika. In da bi torej on jo poslal v Krakov, ona pa mu na konc pove, kako so se stvari obrnile s tem mestom in bosta oba zadovoljna. Dogovorjeno. In dekle pride nazaj popolnoma spremenjeno in primerno nagradi starega pohodnega gospoda, ker je precej običajna in čist zares prav nič mitološka situacija. En detalj se pogojno namezuje na mitično. Ko gre dekle na avtobus, je tam skupina študentov etnologov in podobnih ptičev, kot pravi Kleč. In podobno kot pristanki Hrastelj se tudi pri Kleču z mitologijo vsebini malo zatakne. Tukaj bom zdaj prebrala en odlomek iz te zgodbe. Takole gre. Lahak plen se jim je zdela, izkazalo pa se je, da je med njimi veliko etnologov in podobnih ptičev. Ti kurci so se mi zdeli vedno srečni ljudje. Ja, etnologi in njim podobni ptiči. Kot je rekla, usedli so se na eno prežvečeno stvar iz preteklosti in jo naprej žvečili in to lahko do nezavesti. Pa ljudske pesmi so raziskovali. O Rusalki, Zlatorogu, Triglavu, odlične izhodišča za zapeljevanje, ne? Prav tako kurenti, kraljevič Marko, te morda predvsem ptič Gamaun. Sem se smejal, nič ne rečem, tudi ona se je. Dodala pa še je beli boga in črni boga, recimo pa vsaj še kakšnega zelen boga, ker bi imel morda tako še kakšno šanso pri njej. A tisti nič, skratka, pot je minila v enem takšnem posrečenem ali neposrečenem zapeljevanju. Tako in to je vse, kar je mitologije v Milanu Kleču. Če je to naštevanje razlog, da bi sedilo vključeno med mite naše vsakdanje, ne vidim razloga, čist zares, da ga ne bi vključili še med, recimo, morebitno zbirko Srebrni promilni utrinki ali pa Zapiski turista s putiko. Tretjič. Tržačan Marko Sosič je dober pisec in uspešen gledališčnik in kot že rečeno ponovno oži nominiranec za Kresnika in je v to zbirko prispeval zgodbo Prezir. Mož izgubi službo, zapade v depresijo, svojo žalost in prezir do sveta pa žarči tudi odnos z ženo. Ona ga pa tako blazno vdano razume, da doseže kontraefekt in ta kulminira v njegovem čudno prijaznem povabilu, a greva na izlet. Potem Ivan porine Mirjam iz pečine pri Rilkevi poti ob Devinskem gradu. In kot se spodobi, je njena vdanost neskončna. Spremeni se v skalo, da bi s tem obvarovala svojega moža. Če ni trupla, ni umora. Besedilo prečijo verzi z Rilkeve 8. elegije iz cilja Devinskih elegij in to je lepo. Zelo lepo. Strumno so verzi vpeti v pripovedovalkino mrežo misli in dodajo liričnost besedilu in skratka super je, kako ženska, ki pada in zadeva ob skale med temi skalnimi razpokami, vidi še žajbelj. Mrtva se mu ženska iz Bele Devinske skale, Ivanu našmu, pridruži še doma, da ga še in še pomiri skizofrenika brez dela in v stari dobri ljudski maniri tudi tokrat ljubezen premaga smrt in dobro premaga zlo. Zgodba je napisana po motivu legende o Beli dami Devinski in ta je omenjena tudi v zgodbi sami. Povezava med obema pa je spisana še na koncu zgodbe, da bi kdo morda ne zgrešil simbolike. Legenda o graščakinji Esterini da Parole namreč pravi, da jo je ljubosumni mož vrgul v morje in je potem okamnela. Skrivaj se je sestajala svojo nesojeno ljubeznijo in so jo zasačali, jasno, da vedno jih zasačijo, pri čemer sta ljubimca izgubila življenje. Priča dogodku je bila Devinska skala, ki spominja na žensko stančico in se v žensko po noči dejansko spremeni, potem teva po gradu in išče svojo dojenko. Ko zide sonce, ponovno okamni. In ta isti motiv je v svojem romanu Bela dama Devinska izpisal tudi Dušan Jelinčič, če morda koga zanima, sicer pisec gorniških besedil. Pravzaprav je v tem besedilu povezal dva mita, no? Se je svojo žensko pomenljivo poimenoval Vida, ampak njegova Vida vsaj hrepeni, ne? Po nečem, česar nima, tako kot se za vsako lepo Vido sploh spodob. Dobro, to je bilo malo van redi naših mitov. In še četrti prispevek je pa tisti Dušana Šarotarja, pisnega vsestranca, pesnika, pisatelja, scenarista. Njegov naslov pa je Med visoke oblake, ki bodo peli. Še pred začetkom zgodbe najprej navede dva navedka iz knjige Damjana J. Ovsca, Slovanska mitologija in verovanja, in sicer odlomka o zvezdah in o kometih. Zgodba gre tako. Po kometih, tako se začne, da pripravnik iz odvetniške pisarne išče gospod, da bi se zvečer pred obravnavo na sodišču v jurističnih stvarih lepo v miru pomenila. Ampak lokacija iskanja te gospe se prepleta z obujenimi otroškimi spomini in potem z obujenjem spominov gospa samo nadaljuje, namreč zvezdan to nabojo spomnjena njenega očeta, zvezdoslovca in tako naprej. In od vsega skupaj mi kot bralki v glavi odzvanja samo pripoved prek murskih domačinov, da se duhovi zemljemercev še vedno vračajo k njim popravljati krivice. Pojma nimam, kaj ima to s pravnikom in zvezdami, ampak evo, še en mit naš vsakdanji, pojma nimam, kaj drugega bi sicer Šarotarjevo besedilo imel opraviti z mitološko poetiko. Zdaj le malo Fela Kutija in potem naprej.
Before
So bile zgodbe iz mitov naših vsakdanjih, beletrinjene zbirke kratkih zgodb, pa poglejmo na nje še iz stališča teorije in zgodovine mitološke poetike. Z nekaj zadržki, predvsem v religiozno smer, lahko ponovim tvegano izjavo mitologa Miletinskega, namreč, da je mit predzgodovina literature. V resnici izhaja literatura, mislim, je posrednik je čarobna pravljica, ne mit, čarobna pravljica, literatura, ampak dolga, predolga zgodba za zdajle. Zgodovina ne samo literature, ampak celotne kulture je bila vedno bolj ali manj povezana s prvobitno mitološko dediščino in sicer bodi si v smeri afirmacije ali pa negacije. V 18. in 19. stoletju, torej razsvetljenstvo in pozitivizem, sta uresničevala bolj slednje, ne? Torej demitologizacijo od romantike naprej in še posebno v 20. stoletju se to manifestira, pa se srečujemo s pospešeno remitologizacijo in to ne samo v literaturi, ampak v celotni kulturni sferi. Posebno modernistični roman je zaslužen za porast mitične poetike, kar je v marsičem najbrž posledica dejstva, tudi to povzemam po Meletinskem, da se je na krizo buržoazne revolucije gledalo kot na krizo celotne civilizacije, kar pa je pripeljalo do razočaranja nad pozitivističnim racionalizmom in evolucionizmom ter nad liberalnim razumevanjem socialnega napredka. V nezaupanje v zgodovino so prispevale ne samo filozofija, ampak tudi nove znanosti ali pa družbene znanosti, kot sta bili psihologija in etnologija in seveda strašni šok ob izbruhu vojne. Kar je zanimivo tukaj, ne, kar se tiče vojne, je, da se je poleg modernizma, ki se je napajal iz romantičnega upora proti nacizmu, tudi slednji, torej nacizem, upiral na mitologijo in predvsem skušal obuditi starogermanski mite, ki ne bi potrdil njegovo filozofijo življenja in obenem torej kulturno večvrednost germanskih ljudstv. Ta aspekt vse bolj podarja tudi novejšo branje nekaterih del Martina Heideggera, ki je svoje pojmovanje Hölderlinove poezije ustoličil na ravn tega, za kar pri samem mišljenju pravzaprav gre po njegovih besedah, oziroma po besedah Paula Demana, Hölderlin je edini, ki ga Heidegger navaja kot vernik navaja sveto pismo. Ok, tukaj sicer ne govorimo o literaturi, pač pa o filozofu, ki govori o literaturi. Hölderlina je Heidegger interpretiral v fundamentalno mitološkem kontekstu in ga označil za prerojevalca nemškega ljudstva, tistega mitičnega pesnika, ki vnaprej slavi nemškost, kot se bo šele pojavila. Tako politično branje literature je bilo seveda zelo priročno za socialnacionalistične apologete. Kot rečeno se je mitologizem kot literarni pojav oziroma odnos do sveta ponovno prirodil v 20. stoletju, predvsem se to kaže v romanu, ki v nasprotju s poezijo in dramatiko v prejšnjih stoletjih nikoli ni bil področje mitologizacije. Kaj natančno tukaj misel Meletinski z mitologizacijo? Raba zagotovo ni omejena na opletanje mitov kot literarnih leitmotivov. Meletinski namreč govori o strukturni mitologizaciji, o poetiki mita, ki je prevelo literaturo. Po eni strani mitologiziran roman v modernizmu privzame epsko raven, s katero žuga plitkosti sodobnega sveta in duhovne kulture, in obenem s privzetjem mitološke logike privzame tudi način za prezentacijo nekaterih večnih in nespremenljivih načel. Življenjskih dejstev skratka, ki so lahko pozitivna ali pa tudi ne. In ki se predvsem kažejo v kljubovanju in preseganju vsem zgodovinskim spremembam. Mitološki čas tako v romanu izrine zgodovinski čas, ker se dogajanja in dogodki nekega romana pojmujejo kot večno ponavljajoči se tipi dogodkov in ne več kot singularne enote. Svetovni zgodovinski čas se razpusti v brezčasni svet mita in mitologizem je tako postal eden izmed pripomočkov za strukturiranje pripovedi. Velike imena modernistične literature parirajo tudi na področju in za štiri utemeljitelje mitologiziranja v prozi 20. stoletja lahko štejemo Joycea, Manna, Kafko in D.H. Lawrencea. S tem podarkom, da k mitom in mitologizmu vsak pristopa popolnoma drugače. Joyce in Mann denimo mito ne uporabljata spontano, torej se k mito poetičnemu mišljenju ne vračata intuitivno, ampak intelektualistično. Tvorita do neke mere celo filozofski roman, ki se upira na temeljito poznavanje starih kultur, zgodovine religij in sodobnih znanstvenih teorij. Njun mitologizem, na primer, močno temelji na psihologizmu, oba sta zelo dobro poznala Freuda in Junga. Pri interpretaciji antičnih in biblijskih motivov Lete oba dva staplata v nekakšno metamitologijo in mit obenem razumeta kot cikličnost in ritualnost. In če sta Mann in Joyce, ponovno podarjam popolnoma neodvisno eden od drugega, ustvarila nekakšno formulo poetike mitologiziranja v novejši literaturi, pa posebno vprašanje o rabi mitov odpira Kafka s svojim mitotvornim pogledom. Ta je popolnoma intuitivna in okolnega sveta ne oblikuje s tradicionalnimi mitološkimi motivi in liki in zato morda natančneje odraža modernistično zavest in stanje duha kot prej omenjena Joyce in Mann. Kafka dinimo ne uporablja mitemov smrti in ostajenja, ki sta pri Manu in Joyceu res pomembna. Četrti je D.H. Lawrence, ampak ga bom spustila. Ja, tukaj ga bomo spustili. Kaj imajo s tako strukturiranimi in mitološko poetiziranimi besedili upraviti prej omenjeni štiri pisci? Nič. Primerjava je namreč še celo zelo nepoštena, ampak recimo, da sluši neki zelo kratki in grobi predstavitvi delovanja mitov v romanopisju, v sodobnem romanopisju seveda. Strukturno gledano so besedila popolnoma nedotaknjena z mitotvornega ali mitološko reprezentirajočega stališča. Vse, kar ta štiri besedila iz beletrine zbirke zadeva, je tu in tam omemba neke legende ali onega mitema in če seveda pustimo ob strani glasne avtorske navedke ob samih besedilih, odkot njihova tema pravzaprav izhaja. Še več, če ne bi poznali konteksta zbirke štirih zgodb, bi morda edin Sosičevo besedilo imel tisto razpoznavno komponento skalne divinske ženske, ki bi prebudila asociacijo na mit. Da jo svojo membo v besedilu prebudi preveč in s tem povzroči nasprotni učinek, je druga stvar. Če je bila primerjava s štirimi inauguralnimi mojstri mitološke poetike 20. stoletja nepoštena, pa je tale še bolj. Pri Mišelu Tournieju in pri količini neposrednih starogermanskih bibličnih živalskih in urbanih motivov, ki jih streže njegov genialni Jelšov kralj, se ne moramo izgovarjati na to, da je strukturna besedilna inkorporacija tista, ki edina šteje mitološko poetiko. Zdaj, mislim, da je najboljš, da preberem uvodno predstavitev njegove prevajalke Jane Pavlič in sploh ne izumljam tople vode. Tournijev drugi roman počiva na starih germanskih mitih, pruski nostalgiji, pripovedkah o črnih labodih, teutonskih vitezih, simboliki lova na jelene, heraldiki, Goethejevi baladi o Erlkönigu, Jelševem kralju, ki je nemara istočasno kot Kristus použil svojo zadnjo večerjo prav tako v krogu svojih najožjih učencev nekje na daljnem severu. Preden se je podal v prostovoljno obredno smrt, o zgodovini nacizma in temni mreži koncentracijskih taborišč. Pri vsem tem, protagonist, kot Janez na Patmosu v svojih mračnih spisih zapisuje novo razodetje. In se ne morem upreti. Tournij sam se je vklical za mističnega naturalista. In to bi pomenil tole. Ponovno navajam iz spremne besede k slovenskemu prevodu Jelševega kralja. Ustvariti literarno delo, vendar nikoli ne pozabiti, da sem prišel od drugod in bom ostal v svetu pisanja kot človek od drugod. Ne smem se odpovedati časti vrednemu orožju, ki so mi ga v roke položili moji metafizični učitelji. Intermezzo, tip je bil filozof, ne? Šele po 40. je začel pisati. Nadaljujem. Seveda sem hotel postati pravi pisatelj, pisati zgodbe, ki bi dišale po pravem ognju, jesenskih globah ali mokri živalski dlaki, ampak te zgodbe bi morala naskrivaj voditi gibala ontologije in materialne logike. Prehod od metafizike k romanu pa bi mi lahko omogočil mit. Konec navedka. Just like Asterix and Obelix, you clocking this and sensing intracranial pressure. Blowing them brains out of his brains and staying with dementia. Who next to enter? Homosexuals identical to transsexuals pre-op. Chop off their testicles. My force of race and force. Take information on the string. Toliko danes o mitih in literaturi. Če koga zanima nadaljne branje, Dubravka Ugrešić, Jaga baba, je znesla jajce. Je super stvar. Potem Gregor Strniša in njegova zbirka Rombos. Navajeni Miletinski v svoji poetiki mita, recimo, ker se tiče teorije še Paul Vein, ali so Grki verjeli v svoje mite. Če pa vse to spustite, postaja seveda Tournij in njegov Jelšov kralj. Than the eye patch and stick rig meltdown. Hold on, I turn to liquid. I'm bound to stick with Librion. To smo bili Radio Študent, RTF, Andreja in servis za mešalno mizo. Lep večer.
I'm in Kornidier, born in Dushundar.
Kdo je bil zdaj ta tip? Ti veš kaj?
Kaka poezija, kaj?
Neka umetnost. Zna neki tle mu mlaba, uči se še.
Kapetan.
Kapetan Bailey. Ne, to je pesmi.
Kva, to je dobra.
A se bo vozil, a se bo pel.
Ej, to mu ne tipa šla, Kani. Alohem povej, kva se tle smo odgaja.
RTF ne odpre.
RTF oddaja v literaturi, ki manjka v knjigah.
Ta
ponedeljek ob 8:30 zvečer.